มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราสองคนจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ตอนนี้พวกเราก็รู้สึกว่าชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นกันบ้างนะเพราะว่าม
ีฝน
โปรยมานะคะโปรยมาเรื่อยๆนะถึงมันจะร้อนแต่มันยังมีน้ำฝนมาช่วยแบ่งเบาความร้อนลงนะคะก็เป็นอะไรที่ช่วยได้มากเลยในเรื่องของจิตใจนะใช่ใจและจิตใจนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เปิดเทอมแล้วท่านผู้ฟังนะ
ใช่แล้วค่ะ
พฤษภาเนี่ยเป็นดีเดย์เลยวันเนี้ยช่วง 2-3 วันมาเนี้ยที่ผ่านมานะคะก็หวังว่าทุกท่านจะปรับตัวได้นะคะ
ค
ุณแม่คนทำงานหรือคนที่อยู่ในซอยเดียวกับที่มีโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมเลยสำหรับแผน1แผน2ในการเดินทางนะคะเพราะบางทีมันก็มีรถตราติดใช่ไหมซัน
ใช่ค่ะรถติดก็ทำใจเย็นๆใจร่มๆนะคะ
ใช่ใช่เรื่องโรงเรียนนี่มันก็เป็นสิ่งที่แบบนะทุกคนรู้อะว่ามันจะมีความติดขัดในช่วง rush hour ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะช่วงบ่ายที่มันจะมีเข้ามาก็ขับขี่อะไรก็วางแผนนิดนึงว่าเราจะไปช่วงไหนเนี่ยอย่างของพี่นี่นะบางทีก็ต้องมีระยะเวลานะน้องสันเช่นรอให้โรงเรียนในปากซอยของพี่เนี่ยเขาเข้ากันก่อนพอเขาเข้าเสร็จนะพอมาประมาณ8โมงเนี้ยท่านผู้ฟังเราออกตอนนั้นไม่ติดอย่างเงี้ยเราก็วางแผนแล้วแล้วก็ปุ๊บไปถึงที่ทำงานได้ไม่ยากอย่างเงี้ยเราก็ต้องวางแผนกันนะใช่นะคะก็ฝากท่านผู้ฟังนะคะดูแลวางแผนชีวิตตัวเองนะคะเรามาเข้านะคะ3ช่วงดีๆวันนี้เลยนะคะว่าเรามีอะไรกันบ้างน้องซันช่วงแรก
ค่ะช่วงแรกบอกเล่า90วันนี้นะคะเป็นช่วงของอาจารย์อังคณานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อังคณาบุญเสมค่ะพี่จิต
ค่ะน้องหนูเล็กนี่ก็สันทัดจัดเจนกับเรื่องของการออกกำลังกายหลายรูปแบบนะคะช่วงระยะหลังเนี่ยของคณะศิลปศาสตร์เราก็จะมีโชว์อะไรบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยซึ่งเราชอบนะมันดูว่ามีชีวิตชีวามีสีสันมากเลยน้องหนูเล็กก็
สนุกด้วย
ใช่แล้วก็เด็กๆนักศึกษาไม่ว่าไทยหรือว่านักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติเนี่ยโอ้ยเขามีความสนใจในกีฬามวยไทยมากเลยท่านผู้ฟังอาจารย์หนุ่มนี่ก็จะมาคุยเรื่องมวยไทยศิลปะป้องกันตัวที่ช่วยลดน้ำหนัก
ค่ะ
ดีจังเลยเนาะเบิร์นไขมันให้กระจาย
โอ้โหฟังแล้วยิ่งน่าสนใจเลยค
่
ะ
อันจะเอาไขมันที่ไหนไปเบิร์น
ที่พุงค่ะอาจารย์ที่พุงกับคุณผู้ฟังเราจะมีสะสมอยู
่ไหวหัวเข่าแต่ว่านี่คือสำหรับผู้ที่ยังฟิตอยู่นะน่าทำนะคะหน้ามาออกกำลังกายนะคะเรื่องของมวยไทยนะมันต้องเข้าจิมเนาะใช่ไหมตอนจะมีใช่ไหมที่เป็นอะไรนะ
ก็บอดี้คอมแบท
ซึ่งสาวๆบางคนนี่เขาก็นิยมนะคะนั่นคือช่วงแรกนะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาระสุขภาพนะคะจากพี่จีแล้วก็พี่หลินนะคะอาจารย์การชมติดประโยชน์และดร.พนิษฐ์ทีมโสจิศิริกุล
วันนี้หัวข้อของเราเนี่ยนะพูดแล้วเปรี้ยวปากเลยนะเปรี้ยวจี๊ดเลยนะคะนั่นคือเรื่องของสรรพคุณของมะนาวโหนะผู้ฟังต้องรอฟังเพราะว่ามันมากับเทศกาลนี้พอดีเลยเราก็เลยหยิบยกเข้ามาเพราะว่ามันเป็นช่วงซีซั่นของมะนาวโหออกพอดีและเราจะคุยกันเรื่องหลายอย่างที่ท่านผู้ฟังน่าจะได้รู้เรื่องของการปลูกมะนาวโหเรื่องสรรพคุณของมะนาวโหแล้วก็เรื่องของเอามาใช้ยังไงกับในครัวเรือนแล้วก็สุขภาพของเราแบบอ่ะกินอาหารเป็นยานะซันไม่ใช่เป
็
นยาเป็นอาหารเนาะ
ใช่ค่ะ
อันนี้เดี๋ยวพี่จะคุยกับน้องหลินนะคะค่ะ
น่าสนใจมากเลยเผื่อคุณผู้ฟังเอาไปทานอาหารเองที่บ้านด้วย
ได้เดี๋ยวอาจจะมีถ้ามีเวลาพอจะคุยเรื่องเมนูบางอย่างที่ทำได้ด้วยนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงที่2นะคะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระเป็นช่วงของอาจารย์เจี๊ยบนะคะดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์ค่ะ
อาจารย์เจี๊ยบเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ดูเหมือนจะสนใจในเรื่องการลงทุนมากมายนะอาจจะเป็นด้วยวัยนะด้วยการเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆแล้วก็คงอยากแชร์ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบด้วยนะคะอาจารย์เจี๊ยบคุยเรื่องเทคนิคการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะก็ต้องมารอฟังนะคะจากอาจารย์เจี๊ยบที่ได้อาจจะได้ความรู้มาแล้วก็ใช้อยู่ด้วยหรือเปล่านะคะรวมไปถึงเรื่องของราคาหุ้นเพิ่มขึ้นลดลงเพราะอะไรโอ้โหเรื่องนี้บางทีมันก็ซับซ้อนสำหรับบางคนนะใช่ไหม
สำหรับต่างเนี่ยซับซ้อน
ใช่
ไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะ
การลงทุนมันมีหลายอย่างเนาะซันเนา
ะ
ใช่แต่บางอย่างเนี่ยแล้วแต่ใครถนัดดีกว่านะใครถนัดอะไร ใครสันทัดอะไรใครชอบอะไรและถูกโฉลกกับเรื่องนี้ทำแล้วเหมาะทำแล้วดีก็ทำนะแต่ถ้าทำแล้วตัวเองไม่ถนัดก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัดและทำได้ดีนะคะนั่นก็ฝากท่านผู้ฟังรอติดตามนะคะสำหรับคนที่ชอบการลงทุนแล้วก็มีความสันทัดในเรื่องนี้ก็รอฟังติดตามดูว่าตรงกับที่เราคิดไหมนะคะน
ั่
นสิ่งที่ฝากค่ะสามช่วงดีของรายการของเรานะคะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันในช่วงบอกเล่า90กับดิฉันอัญคณานะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมานะคะพูดถึงมวยไทยศิลปะป้องกันตัวนะคะที่ช่วยลดน้ำหนักนะคะสามารถเบิร์นไขมันได้ให้กระจายนะคะในส่วนของตอนที่2นี้นะคะเราจะมาพูดต่อกันเลยนะคะคราวนี้นะคะในส่วนของมวยไทยนะคะก็ยังเป็นนะคะศาสตร์ของการป้องกันตัวนะคะในส่วนของการเรียนมวยไทยนะคะของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยนะคะจะช่วยฝึกร่างกายนะคะในการใช้ศิลปะการต่อสู้นะคะอย่างการออกหมัดการใช้ศอกนะคะหรือการเตะรวมไปถึงนะคะการยืนหรือการเคลื่อนไหวนะคะที่เหมาะสมนะคะซึ่งจะช่วยให้สามารถนะคะเอาตัวรอดหรือป้องกันตัวเองนะคะในสถานการณ์ที่ทับถันได้นะคะอีกทั้งนะคะยังพบปะนะคะเพื่อนใหม่นะคะซึ่งการเข้าคลาสนะคะการต่อยมวยลดน้ำหนักหรือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะด้วยท่ามวยนะคะจะเพิ่มโอกาสนะคะในการพบปะผู้คนนะคะที่มีความสนใจเหมือนกันนะคะซึ่งจะช่วยให้นะคะให้ได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นนะคะการต่อยมวยลดน้ำหนักนะคะจะควรทำอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในการลดน้ำหนักนะคะและการออกกำลังกายให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึงนะคะป้องกันการบาดเจ็บนะคะจากกล้ามเนื้อนะคะและข้อต่อร่างกายนะคะแนวทางที่ทุกคนนะคะควรเตรียมหรือความพร้อมนะคะก่อนการต่อยมวยเพื่อลดน้ำหนักนะคะก็จะมีนะคะดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกนะคะทำแผนการออกกำลังกายนะคะก่อนเริ่มต่อยมวยลดน้ำหนักควรวางแผนนะคะเพื่อเป็นการกำหนดโปรแกรมและเป้าหมายของการออกกำลังกายนะคะในวันนั้นๆซึ่งทำให้นะคะสามารถการประเมินร่างกายของตนเองและอุปกรณ์นะคะที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วนนอกจากนี้นะคะอาหารที่ควรรับประทานถ้าไม่กินอะไรเลยมาออกกำลังกายนอกจากจะทำให้รู้สึกหิวนะคะจนไม่สามารถบรรลุตามโปรแกรมที่ตั้งไว้แล้วนะคะยังส่งผลเสียต่อร่างกายได้อีกด้วยดังนั้นนะคะควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้ได้รับพลังงานนะคะที่เพียงพอและป้องกันการย่อยสลายของกล้ามเนื้อเยื่อรวมไปถึงนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเพราะทำให้แคลอรี่ที่มากเกินไปและย่อยช้านะคะซึ่งจะทำให้ร่างกายเนี่ยนะคะเอื่อยเฉื่อยนะคะโดยควรรับประทานอาหารย่อยง่ายนะคะอย่างเช่นกล้วยโยเกิร์ตไข่ต้มหรือการออกกำลังกายอย่างน้อย 30-60 นาทีสิ่งสำคัญนะคะคือควรอบอุ่นร่างกายในการอบอุ่นร่างกายนะคะจะช่วยเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการต่อยมวยที่จำเป็นนะคะต้องเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเพื่อป้องกันการฉีกขาดของกล้ามเนื้อเยื่อซึ่งควรเริ่มจากการขยับตัวช้าๆและเริ่มความเร็วให้มากขึ้นโดยการอบอุ่นร่างกายนะคะมีหลักการก็คือการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเพิ่มอุณหภูมิร่างกายให้สูงขึ้นส่งผลนะคะต่อการไหลเวียนนะคะของเลือดในกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการใช้งานนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนการยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อนะคะก็คือการทำให้เส้นใยของกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อเนี่ยได้ยืดเหยียดให้มีความยาวและมุมกว้างกว่าปกติเพื่อให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการป้องกันการฉีกขาดและการบาดเจ็บควรทำอย่างไม่ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและป้องกันการบาดเจ็บหลังจากต่อยมวยไทยนะคะในส่วนของการลดน้ำหนักนะคะให้ได้เห็นผลนะคะควรจะปฏิบัติหลังจากออกกำลังกายนะคะก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันหลังจากที่ต่อยมวยเสร็จแล้วนะคะนอกจากการดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูแล้วก็พร้อมกลับมาทำงานตามโปรแกรมที่วางไว้ในแต่ครั้งต่อไปรวมไปถึงช่วยให้นะคะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนะคะที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะไปฟังกันเลยนะคะระดับแรกนะคะคือลดระดับการออกกำลังกายหรือการคูลดาวน์นะคะการลดระดับนะคะการออกกำลังกายหรือการคูลดาวน์คือการเคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงเพื่อให้นะคะระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นหัวใจที่เต้นเร็วหรือการหายใจถี่รวมไปถึงอุณหภูมินะคะสูงขึ้นนะคะในระหว่างการต่อยมวยกับคืนสู่สภาวะปกตินอกจากนี้นะคะยังช่วยให้เลือดสามารถลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพื่อสลายกรดแลคติกที่เกิดขึ้นขณะการออกกำลังกายและสะสมกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสาเหตุของการปวดเมื่อยล้าหรือการเกิดตะคริวได้เหมือนกัน ในส่วนของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะหรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะหลังจากที่ต่อยมวยเสร็จแล้วนะคะมีขั้นเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยที่ตึงได้ผ่อนคลายนะคะลดลงป้องกันรู้สึกเจ็บหรือปวดตึงนะคะหลังจากที่ออกกำลังกายรวมไปถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายครั้งต่อไปนะคะให้มากขึ้นโดยมีหลักการก็คือการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อให้น้อยลงไปสู่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและสาการหยุดนิ่งนะคะซึ่งมักจะทำการผ่อนคลายกล้ามเนื้อรวมกับการลดระดับในการออกกำลังกายหรือว่าคูลดาวน์นั่นเองอีกครั้งนะคะดื่มน้ำให้พอเหมาะนะคะเนื่องจากการเคลื่อนไหวนะคะติดต่อกันนะคะอย่างออกอาวุธหมัดเท้าเข่าและศอกนะคะจะทำให้ร่างกายขับเหงื่อออกมาเพื่อระบายความร้อนที่เกิดขึ้นทำให้สู่นะคะการสูญเสียน้ำแล้วก็และธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกโซเดียมนะคะดังนั้นในระหว่างที่ออกกำลังกายนะคะควรมีการจิบน้ำนะคะเป็นระยะและไม่ควรนะคะดื่มหรือเกินไปจะทำให้รู้สึกจุกเสียดนั่นเองนอกจากนี้นะคะเมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะควรดื่มน้ำเปล่านะคะหรือน้ำเกลือแร่เพื่อที่จะชดเชยนะคะน้ำหรือแร่ธาตุที่หายไปนะคะและนอกจากนี้นะคะการรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะเมื่อต่อยมวยเสร็จแล้วนะคะควรรับประทานอาหารนะคะจากพวกโปรตีนนะคะคาร์โบไฮเดรตนอกจากนะคะการให้พลังงานแล้วโปรตีนนะคะยังมีส่วนนะคะช่วยให้การเสริมสร้างกล้ามเนื้อรวมไปถึงการซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะที่ฉีกขาดระหว่างการออกกำลังกายด้วยนะคะส่วนคาร์โบไฮเดรตนะคะจะช่วยเติมความสดชื่นและก็ความกระปี้กระเป๋าให้ร่างกายได้นะคะในส่วนของน้ำบันทึกนะคะการติดตามผลการออกกำลังกายนะคะการบันทึกนะคะติดตามผลจะทำให้เราเห็นผลลัพธ์จากการออกกำลังกายชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะช่วยนะคะซึ่งยังช่วยนะคะเสริมสร้างกำลังใจนะคะในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนสามารถบรรลุนะคะเป้าหมายในการลดน้ำหนักได้นะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะยังช่วยให้นะคะในการประเมินหรือการวางแผนการออกกำลังกายครั้งถัดไปเพื่อเพิ่มในการต่อยมวยลดน้ำหนักสำเร็จผลเร็วมากขึ้นด้วยอีกครั้งนะคะการทำความสะอาดร่างกายนอกจากนี้นะคะการต่อยมวยลดน้ำหนักทำให้เหงื่อออกท่วมตัวซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกนะคะอับชื้นดังนั้นนะคะการทำความสะอาดร่างกายไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำสระผมนะคะการเปลี่ยนเสื้อผ้าจะช่วยเลือกคืนความสดชื่นและความผ่อนคลายนะคะรวมไปถึงช่วยนะคะจำกัดนะคะหรือกำจัดนะคะแบคทีเรียหรือเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุให้เกิดทางโรคผิวหนังหรือนะคะกล้ามเนื้อนะคะในระหว่างการออกกำลังกายด้วยนะคะในส่วนของการบาดเจ็บนะคะที่อาจเกิดขึ้นนะคะพร้อมที่จะมีวิธีนะคะที่การปฐมพยาบาลเนื่องจากการต่อยมวยนะคะลดน้ำหนักเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ก่อให้เกิดการปะทะหรือการกระแทกรวมไปถึงการมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บนะคะเกิดขึ้นกับร่างกายได้ทั้งนั้นนะคะการศึกษาแนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะช่วยให้สามารถดูแลตนเองแล้วก็เกิดการบาดเจ็บและกลับมาออกกำลังกายเพื่อให้รู้เป้าหมายได้อีกครั้งนึงนะคะในส่วนของอาการบาดเจ็บนะคะการเตรียมความพร้อมของร่างกายเนี่ยไม่เพียงพอต่อการต่อยมวยหรือการเคลื่อนไหวในท่าที่ไม่ถูกต้องระหว่างการออกกำลังกายอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นได้เช่นข้อเท้านะคะข้อเท้าเคสหรือข้อเท้าพลิกนะคะจากการลดน้ำหนักไม่ถูกต้องหรือเจ็บเส้นเอ็นนะคะจากการยืดเหยียดค่ะอาจจะมากเกินไปและในส่วนการปฐมพยาบาลนะคะเมื่อเรารู้สึกเจ็บกระทันหันควรหยุดพักทันทีนะคะและให้ความเย็นนะคะจากเจลนะคะหรือน้ำแข็งนะคะผ้าขนหนูนะคะนำมาประคบน้ำแข็งนะคะในจุดที่เกิดอาการเจ็บหรือมีอาการบวมรวมไปถึงควรยกบริเวณนะคะที่บวมให้สูงขึ้นนะคะจากรองหมอนใต้ขาหรือเข่าเพื่อไม่ให้เลือดเนี่ยนะคะมาเลงบริเวณนั้นที่เกิดการอักเสบเยอะซึ่งจะช่วยลดนะคะอาการปวดนะคะแล้วก็บวมบรรเทาอาการได้นะคะนอกจากนี้นะคะหากมีอาการบาดเจ็บนะคะไม่ควรฝืนออกกำลังกายต่อนะคะควรจะพักจนกว่าจะหายดีหรือควรไปปรึกษาแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นหลังจากนี้นะคะจะขอสรุปนะคะว่า5ข้อดีของการต่อยมวยนะคะก็คืออันที่1เพิ่มสมาธิและลดความเครียดนะคะซึ่งการออกกำลังกายด้วยการซ้อมมวยนั้นนะคะเป็นการออกกำลังกายแบบที่เข้มข้นสูงและต่ำสลับกันช่วงนี้มีความเข้มข้นสูงนั้นก็มีช่วงที่คุณสามารถออกอาวุธนะคะได้ปล่อยหมัดและได้เตะซึ่งเหมือนเราได้ปลดปล่อยพลังระบายอารมณ์ไปด้วยส่วนช่วงที่มีความเข้มข้นต่ำก็คือช่วงที่เราฟุตเวิร์กจดๆจ้องๆนะคะเตรียมพร้อมที่จะออกอาวุธนั้นนะคะซึ่งช่วงนี้คือช่วงที่เราต้องใช้สมาธิดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนะคะของการซ้อมมวยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ใช้สมาธิสูงคุณจึงไม่มีเวลาที่จะไปคิดเรื่องอื่นให้ฟุ้งซ่านนะคะนะคะถัดไปนะคะในส่วนของข้อที่2ร่างกายมีปฏิกิริยาที่โต้ตอบเร็วนะคะซึ่งการซ้อมมวยนะคะเป็นการฝึกให้ร่างกายของเรานะคะมีความสัมพันธ์ระหว่างตาสมองกล้ามเนื้อนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวอย่างยอดเยี่ยมนะคะซึ่งผลส่งผลดีนะคะต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราด้วยเพราะคนที่ไวหรือมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่ดีนะคะย่อมหมายถึงการเป็นคนที่มีความแอคทีฟนะคะกระฉับกระเฉงนะคะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการซ้อมมวยนะคะจำเป็นนะคะจะต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนขากล้ามท้องนะคะ และระหว่างการฝึกมวยนะคะจะต้องมีสมาธิตาจะต้องไวนะคะต้องมีการออกอาวุธที่รวดเร็วเคลื่อนที่ว่องไวสามารถหลบหลีกการโจมตีของผู้ทุ่มเทด้วยนะคะข้อ3นะคะเผาผลาญพลังงานได้อย่างรวดเร็วในการชกนะคะใน1ยกก็คือการใช้ร่างกายในระดับที่สูงสุดและการพักระหว่างยกก็คือการให้ร่างกายฟื้นตัวจากการอ่อนล้าได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นทั้งการออกกำลังกายแบบที่ผสมผสานนะคะเผาผลาญพลังงานนะคะในการใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนเข้าด้วยกันการออกกำลังกายประเภทนี้จะช่วยให้สร้างความแข็งแรงความรวดเร็วมีพลังงานมากขึ้นและกระตุ้นระบบการเผาผลาญในร่างกายนะคะเมื่อนำมาเทียบกับวิ่งหรือปั่นจักรยานจะเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าและใช้เวลาน้อยลงนะคะข้อถัดไปนะคะหัวใจแข็งแรงขึ้นมวยเป็นกีฬาที่สามารถกระตุ้นการทำงานของหัวใจนะคะและหลอดเลือดได้ดีเพราะการที่ทำให้นะคะเช่นนั้นนะคะเราจะต้องออกกำลังกายนะคะให้หัวใจและปอดเนี่ยมีความเครียดในระดับปานกลางซึ่งทำให้หัวใจและปอดของคุณทำงานได้ดีขึ้นส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะทั้งนี้นะคะการปรับสมดุลของร่างกายได้ดีนะคะซึ่งการต่อยมวยนะเป็นประจำนะคะจะช่วยนะคะการปรับสมดุลของร่างกายได้ดีทำให้ไม่มีโรคภัยใดๆมาเยือนนะคะแถมยังสร้างกล้ามเนื้อนะคะในแต่ละส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแขนขานะคะหรืออาจจะเป็นในส่วนของช่องท้องนะคะดังนั้นนะคะรับรองเลยนะคะว่าการต่อยมวยนั้นนะคะจะส่งผลดีทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจนะคะซึ่งแน่นอนว่าการต่อยมวยนั้นนะคะจะลดความอ้วนได้จริงๆช่วยให้คุณนะคะมีหุ่นดีนะคะหน้าท้องเป็นราบนะคะรวมไปถึงนะคะในเพิ่มในส่วนของกล้ามเนื้อนะคะและสามารถลดได้ทุกส่วนด้วยนะคะเพราะว่าการต่อยมวยนะคะมีการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกส่วนตลอดเวลาจึงทำให้การต่อยมวยนะคะนะสามารถที่จะลดไขมันร่างกายได้ดีนะคะหลังจากนะคะที่เราได้รู้นะคะถึงประโยชน์ของการต่อยมวยนะคะในการลดน้ำหนักกันไปแล้วนะคะหลายคนนะคะผู้ฟังทุกท่านนะคะคงจะอยากลุกขึ้นมานะคะฟิตในการออกกำลังกายเพื่อที่จะเพิ่มนะคะรูปร่างนะคะที่สวยงามนะคะหรือถ้าหากนะคะหนุ่มสาวนะคะคนไหนนะคะที่จะเริ่มนะคะมือใหม่นะคะในการหาชกมวยนะคะควรจะไปฝึกนะคะที่ค่ายมวยหรือว่ายิมนะคะที่มีครูหรือว่าเทรนเนอร์นะคะคอยให้คำแนะนำนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บได้ด้วยนะคะก็หวังว่านะคะในหัวข้อนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์นะคะกับผู้ฟังทุกท่านนะคะที่จะนำไปใช้นะคะหรือเป็นข้อมูลนะคะขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะที่นำมาเล่าให้กับผู้ฟังได้ฟังกันทุกคนนะคะจาก The State รัชดานะคะขอขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายดีนะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะเราช่วงนี้ก็เป็นช่วงสาระสุขภาพนะคะเราก็มาพบกัน1เดือน1ครั้งนะคะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลแล้วก็พี่จี๊ดของเรานะคะอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะ
วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรที่ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ต้องรู้สึกน้ำลายสอตามเราไปด้วยนะคะก็ค
ือ วันนี้เราดี
นะเราหยิบยกเรื่องของผลไม้ที่มันออกในช่วงของซีซั่นหรือฤดูกาลนี้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของมะนาวโหค่ะท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคะ
น่าจะยาวกว่านี้ไหมคะพี่จิ๊ดต้องมีมะม่วงหาว
ไม่น้องหลินคำว่ามะม่วงหาวเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูจะพบว่ามะม่วงหาวมันหมายถึงผลของมะม่วงหิมพานต์แต่ถ้ามะนาวโหเนี่ยเขาจะตัดมาหมายถึงผลสีแดงๆที่เหมือนเชอร์รี่ลูกแดงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแยกสรรพคุณออกไปว่ามะม่วงหาวคือผลมะม่วงหิมพานต์ค่ะซึ่งมันก็มีประโยชน์นะมะม่วงหิมพานต์ที่เมล็ดเราเอามาเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เอามาอบกรอบอร่อยมันเนี่ยค่ะอันนั้นเป็นอีกอันนึงแต่มะนาวโหก็คือลูกสี
ชมพูแดง
ๆแดงๆนี่แหละนะคะต้องคุยกันก่อนเนาะหลินเนาะว่าจริงๆเนี่ยสมัยก่อนตอนพี่เด็กๆอ่ะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะว่าตอนสมัยย้อนไป 4-50 ปีโอ้ยรู้อายุเราเลยนะไม่ใช่อ่ะ50กว่าปีด้วยซ้ำอ่ะนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ฉันรู้จักมะนาวโหมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยสนใจมันเลยก็คงเหมือนเด็กหลายคนที่ไม่รู
้
สนใจมันนะคะสนใจแค่เพียงอะไรรู้ไหมสวยดีน
ะ
สวยดีนะแล้วก็ทำอะไรรู้นะ
เวลาเขาอยู่บนต้นเขาสวยมากเลยนะคะ
ใช่แล้วพี่ได้มาเยอะเพราะว่าจังหวัดบ้านเกิดพี่เนี่ยเขาก็ปลูกกันแล้วเขาทิ้งๆคว่างๆเนี่ยมันก็งามเสร็จแล้วพวกเด็กๆเนี่ยเรามักจะไปขอเขาฟรี สมัยก่อนไม่มีราคาค่างวดท่านผู้ฟังมะนาวโขดเนี่ยเขาปลูกกันทั่วไปแล้วมันก็ขึ้นดกดาด
ตึงด้วยเวลาเขาแดง
แล้วรู้ไหมว่าเทศกาลอะไรที่เราจะเอาผลมะนาวโขดมาใช้งานเด็กๆเนี่ยจะใช้กันมากเลยช่วงเดือนพฤษภาคมนี่แหละมันออกผลพอดีมันเป็นช่วงเทศกาลไหว้ครูแล้วพวกเราอ่ะก็จะหอบหิ้วจากบ้านเพื่อนบ้านใครก็ตามที่เขามีเขาจะให้เราเยอะมากเลยแล้วเราก็เอามาจัดพานค่ะเราเอาไม้
กลัดสวยดีค่ะ
เราเอาไม้กลัดมาจัดแล้วเราก็เรียงเป็นสีขาวสีแดงอะไรเงี้ยท่านผู้ฟังเคยทำไหมค่ะนั่นแหละที่เราใช้ประโยชน์มากที่สุดในช่วงนั้นคือเอามาทำจัดพานแล้วเราก็รู้ว่ามันมียางสีขาวซึ่งเราก็กลัวยางมากเพราะยางมันฝาดแล้วมันไม่อร่อย
อันนั้นคือสมัยของสมัยอาจารย์จีสมัยอาจารย์หลินจะเป็นดอกเข็มค่ะ
อ๋อของพี่ดอกเข็มก็ใช้แต่ว่าเนี่ยเราจะมาจัดพานเฉพาะไงซึ่งเราแต่งให้มันสวยแต่ทีนี้ว่า
สวยมาก
เราไม่ทานมันนะเพราะเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้คุณค่าของมันอะจนกระทั่งมาบูมเมอร์ระยะ10ปีหลังที่เนี่ยตอนเนี้ยย้อนไปปีประมาณ10ปีหลังจากปี60เราเลยรู้ว่าคุณค่ามันมีมากกว่าที่เราคิดไงแล้วก็สิ่งที่เขามีมาเนี่ยโอ้ยมันมีประโยชน์มากเลยท่านผู้ฟังใช่ไหมหลิน
ค่ะใช่ค่ะตอนแรกหลินก็ไม่ทราบว่าประโยชน์จะมากขนาดนี้เลยนะคะ
สวนมะม่วงหาวมะนาวโหนี่มีหลายที่นะแต่ว่าที่โด่งดังก็ดูเหมือนจะเป็นสวนของคุณสิริที่เขาอยู่ที่ถ้าพี่จำไม่ผิดรู้สึกจะอยู่ที่ไม่แน่ใจนะที่อัมพวาหรือเปล่าไม่แน่ใจสวนมะนาวโหนของคุณสิริเนี่ยเขามีชื่อเพราะอะไรเพราะว่าคุณสิริเนี่ยเขาเคยเล่าแบ็กกราวด์ว่าเขาเป็นโรคถุงลมโป่งพองแล้วเขาก็อาการหนักมากไอไม่หยุดอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันนึงเขาไปที่วัดกับภรรยาแล้วไปเจอเหมือนกับว่าสรรพคุณอันนี้แล้วพบว่าพอทานไปเรื่อยๆปุ๊บสุขภาพเขาดีวันดีคืนจากการทานอันนี้ค่ะก็เป็นผงพองเพราะสุขคง
ทานเป็นผลนะใช่ไหมคะ
ใช่และในที่สุดเขาก็มีความศรัทธาในพืชชนิดนี้เขาก็เลยเอามาทำปลูกขยายในสวนของเขาค่ะจนกระทั่งเป็นไร่มะนาวโหของคุณลุงสิริเนี่ยจนโด่งดังไปทั่วประเทศเลยนะคะอันนั้นคืออยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะท่านผู้ฟังไปเสิร์ชหาดูได้นะคะ
ค่ะ
นั่นคือที่มาค่ะทีนี้เราจะเข้าสู่เรื่องของตระกูลของมะนาวโหก่อนว่า
ค
นเขารู้จักกันในชื่ออะไรบ้างอะมะนาวโหลิน
หนามแดงไหมคะพี่จี๊ด
ใช่อันนี้ชื่อที่เรียกคู่กันก็คือต้นหนามแดงมะนาวโหแล้วมีอะไรอีกนะถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านก็มีนะของต่างจังหวัดแต่เราไม่คุ้นแต่คนเชียงใหม่เขาอาจจะมีชื่อของเขาโดยเฉพาะอย่างเช่นเขาเรียกหนามขี้แฮด
อันนี้ไม่ทราบจริงๆ
หนามขี้แฮดนี่มันน่าจะเป็นขี้แรดหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะหนามขี้แฮดใช่ไหมคะของเชียงใหม่นะคะส่วนภาคใต้ก็เรียกว่ามะนาวโหนะคะหรือบางคนก็เรียกมะนาวไม่รู้โหแล้วแต่ว่าก็จะอยู่ชื่อประมาณนี้นะคะคือมะนาวโหแล้วก็หนามแดงนะหรือเนาะ
ค่ะ
ทีนี้ต้นเป็นไงหลินอธิบายทั้ง
หมดต้นก็จะมีเป็นอยู่ในกลุ่มเบอร์รี่นะคะต้นก็จะมีหนามเยอะแยะเลยค่ะ
หนามนี่มันแทงแล้วเจ็บมากนะที่บ้านพี่ปลูกเอาไว้ค่ะ
ค่ะ
หนามแหลมมากนะคะแล้วก็จริงๆที่มาของมันเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังมันมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เนปาลนะคะไปจนถึงอัฟกานิสถานนะคะแล้วก็หลายที่ในอินเดียคือประวัติมันจะมีเล่ามานะว่าพระสมัยก่อนเนี่ยที่ท่านเดินจาริกแสวงบุญเนี่ยท่านก็เอาในย่ามเนี่ยท่านใส่พวกไอเนี่ยมะนาวโหมาด้วยแล้วระหว่างทางที่ท่านเดินมาเนี่ยถ้าท่านหิวกระหายน้ำอะไรเงี้ยท่านใช้อันเนี้ยมันอยู่ได้นานไงไม่ต้องมีตู้เย็นมันไม่เหี่ยว
น่าจะชุ่มคอมากนะคะ
แก้กระหายน้ำเหมือนกับมะขามป้อมอ่ะใช่ไหมคะแล้วระหว่างนั้นเมล็ดมันก็เรี่ยราดไปตามทางใช่ไหมหมายถึงว่าเดินทางมาลอนแลมมามันก็ไปขึ้นตามที่อย่างเงี้ยฮะที่กันดารที่อะไรมันอยู่ได้
ค
่
ะ
ค่ะใช่นะคะมันก็เลยเติบโตมาจนกระทั่งแพร่ขยายมาที่อินโดนีเซียมาเลเซียศรีลังกาพม่าจีนและไทยค่ะตอนนี้ก็ปกคลุมไปในพื้นที่ต่างๆแล้วอยู่ได้ค่ะในประเทศไทยนี่มีได้ทุกภาคเลยนะคะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
แต่หลายคนเขาเห็นหนามเขากลัวแล้วเขาก็แบบกลัวมันเขาก็ฟันมันทิ้งเขาก็ไม่รู้ว่าสรรพคุณมันดีไงหลิน
ค่ะค่ะ
เรามาคุยกันต่อเรื่องสรรพคุณดีไหมน้องหลิน
ดีค่ะประโยชน์ของมะนาวโหค่ะ
ค่ะ
เราก็เอาประโยชน์หลักๆเลยดีไหมคะพี่จี๊ดเป็นการไป
ได้เลย
เช่นแก้ท้องผูกท้องเสียนะคะเพราะว่ามะนาวโหค่ะช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้นะคะทำให้ระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครท้องผูกท้องเสียนะคะก็สามารถหามาทานได้เลยค่ะช่วยขับพยาธิได้ด้วยนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวถ้าทานเยอะเกินไปก็จะไม่ดีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องทานระวังหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นถ่ายท้องไปนะคะเพราะฉะนั้นแก้ท้องผูกท้องเสียนี่ก็คือเป็นสรรพคุณที่เรียกว่าโดดเด่น นะคะแล้วก็ทำให้เจริญอาหารด้วยค่ะพี่จี๊ดท่านผู้ฟังใครที่เบื่ออาหารไม่ค่อยอยากจะทานอะไรลองหาสดๆมาทานดูนะคะรสชาติเขาเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์จี๊ดบอกแค่นึกถึงก็เปรี้ยวปากแล้วนะคะน้ำลายสอ
ใช่ใช่แต่พี่เสริมนิดนึงเนาะ
ได้ค่ะ
พูดถึงว่ารสชาติเนี่ยพี่จะบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยทานจะเล่าว่าความรู้สึกของรสชาติของมะนาวโหนี่เป็นยังไงนะคะถ้าท่านผู้ฟังเคยทานชมพู่มะเหมี่ยวซึ่งมันมีกลิ่นหอมนะลูกแดงๆเกสรสีแดงๆนะคะนั่นแหละมันจะกลิ่นคล้ายมากเลยกับชมพู่มะเหมี่ยวตอนที่มันกรอบเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยจะกรอบกว่าชมพู่มะเหมี่ยวเยอะเพราะนั้นก็จะมีความหอมแล้วก็ความกรอบทีนี้มันต้องมีวิธีรับประทานด้วยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าวิธีรับประทานที่ถูกหลักเนี่ยทำยังไงนะคะแล้วมันจะอร่อยได้ยังไง
ว่าพี่จีเคยเล่าให้หลินฟังว่าถ้าทำไม่เป็นล้างไม่ดีไม่ถูกเนี้ยก็จะฝาดใช่ไหมคะ
ใช่
เดี๋ยวจะลำบาก
ว่าวิธีการทำยังไงนะยังพอมีเวลาเหลือเรื่องสรรพคุณมันก็ช่วยได้หลายเรื่องอย่างที่น้องหลินบอกมานะมันช่วยรักษาเลือดออกตามไรฟัน
ใช่ค่ะ
ช่วยถ้าใบมันนี้แก้เจ็บคอแต่เราก็ไม่เคยใช้นะแก้อาการท้องเสียแก้อาการปวดแก้วหูที่ไม่เคยใช้ใบเขานะคะส่วนใหญ่ที่รับประทานก็คือ
ผลค่ะ
นะคะแล้วก็อย่างอื่นนี่เราก็ต้องไปตามดูเองนะคะในอาการที่ว่ารากขับพยาธิอะไรเราไม่เคยใช้เราก็ใช้
ผล
ส่วนใหญ่ใช้ผลเป็นหลักนะคะมันช่วยกระปรี้กระเปร่าแล้วก
็
มันมีเรื่องของคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรนะสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งอันนี้สูงอาหารที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยนะคะมันจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้เราแก่ช้าทำให้เราผิวพรรณดีนะคะแล้วก็เป่งตึงแล้วก็ผิวใสอะไรพวกนี้นะคะคือ
ข
ับภูมิที่ดีค่ะท่านผู้ฟังเหมือนวิตามินซีทั่วไปที่ดีๆ
ใช
่ค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าช่วงนี้เป็นฤดูกาลแล้วก็หามารับประทานได้นะคะ
ค่ะ
จริงๆราคาก็ไม่ถูกนะน้องหลินรู้ไหม
ราคาเป็นต้นราคาหรือว่าเป็นผล
เป็นโลมันเนี่ยผลมันเนี่ยมันไม่ได้ถูกเลยนะเพราะว่าเราไปซื้อถ้าไปซื้อตามร้านส่งอะไรทั่วไปกิโลจะอยู่ประมาณ100 ถึง 150 บาทนะคิดดูแพงมะม่วงนะ
ใช่ค่ะ
แพงกว่ามะม่วงนะคะประมาณ100 ถึง 150 บาทด้วยซ้ำนะคะบางช่วงที่ไม่มีเพราะฉะนั้นหาก็ไม่ง่ายแล้วก็ราคาก็ไม่ถูกเพราะมันมีสรรพคุณสูงมันเป็นแนวเชิงยาด้วยแล้วก็หายากอยู่
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ตอนนี้นะใช่เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องไปตามหาว่าแหล่งไหนที่มันมีขายนะคะแต่มันเก็บได้ทนนะคะมันส่งมาได้แล้วมันก็อยู่ได้ทนกว่าอาหารหลายชนิดนะคะเพราะว่าเปลือกเขาเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเขาถนอมการสูญเสียน้ำได้ดีเขาไม่เหี่ยวง่ายนะลูกเขาจะทนส่งไปรษณีย์มาสมมติ3 วัน 4 วันเขาก็ยังอยู่ได้นะคะเขาอยู่ได้ข้างนอกเนี่ยอยู่ได้ถึงเป็นอาทิตย์เลยแหละนะคะนี่คือสภาพของเขานะคะยังมีเวลาอีกสักเล็กน้อยเราอาจจะแนะนำได้ไหมหลินว่าวิธีรับประทานเราจะทำอะไรได้บ้าง
น่าจะทำเป็นน้ำน่าจะน่าทานน่าจะอดอร่อยสดชื่นดีค่ะพี่จิ๊ด
ทำน้ำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมันน่าจะไปเสริมพลังนะหมายถึงว่าทานแล้วสดชื่น refresh อะไรเงี้ยเป็น refreshment นะคะเพราะนั้นก็อาจจะบอกท่านผู้ฟังว่าวิธีทำน้ำของมะนาวโหไม่ยากเลยนะคะท่านผู้ฟังก็เพียงแต่เลือกผลมะนาวโหจริงๆแล้วจะใช้ลูกออกสีชมพูหรือว่าลูกสีแดงเข้มก็ไม่มีปัญหาแล้วลูกสีขาวจะเปรี้ยวหน่อยเพราะนั้นเราก็อาจจะไม่เอาก็ได้เอาสีชมพูกับสีแดงนะคะทีนี้ก็ล้างให้สะอาดค่ะวิธีการนั้นให้สะอาดเสร็จแล้วก็ใช้มีดคมๆผ่ากลางนะคะผ่ากลางเสร็จเราก็เอาลูกที่ผ่ากลางนั้นลงไปแช่ในน้ำเกลือล้างน้ำเกลือแช่ไว้ประมาณสัก20 ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะนะคะแช่มันไว้เลยพอแช่เสร็จทีนี้เม็ดมันก็จะพองออกแล้วก็ไข่แบบมันจะหลุดง่ายนะคะท่านผู้ฟังเพียงแต
่เม็ดคือตรงกลางใช่ไหมคะ
ตรงกลางมันมีเมล็ดเล็กๆค่ะท่านผู้ฟังถ้าอยากจะปลูกนะคะท่านผู้ฟังถ้าลูกไหนแก่ท่านผู้ฟังก็โรยไปที่ดินที่ท่านเตรียมไว้นะมันจะขึ้นค่ะประมาณ6 ปีถึง 7 ปีมันจะออกผล5 ถึง 6 ปีบ้านพี่ประมาณ5 ถึง 6 ปีตอนนี้ดกมากท่านผู้ฟังดกมากเขาชอบแดดเยอะๆนะคะเก็บเมล็ดไว้เพาะก็ได้นะคะทีนี้เราก็ใช้พอแช่ไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็เอาน้ำเกลือนี้ใส่ลงไปด้วยนะคะเกลือป่นนะคะกะให้มันมีความเค็มปลาแรมนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ด้ามช้อนสั้นนะคะท่านผู้ฟังขูดมันออกใช้ด้ามช้อนสั้นอะตรงด้ามช้อน
เมล็ดออก
มันจะหลุดมันจะหลุดออกหมดเลยหลุดง่ายดายเสร็จท่านผู้ฟังก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เสด็จไว้ทีนี้จะทำอะไรล่ะจะทำเป็นน้ำปลาหวานก็จิ้มน้ำปลาหวานทานได้เลยค่ะอร่อยมากนะคะถ้าจะทำเป็นน้ำผลไม้ปั่นเราก็เอา
ตี
นี่เราก็ผลอันเนี้ย
ค่ะ
ปั่นไม่ปั่นก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยลงกระทะแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือเข้าไปก็เสร็จหรือจะกรองหน่อยก็ได้นะคะหรือเราจะต้มทั้งอย่างนั้นแล้วเราค่อยกรองทีหลังทำได้2 ขั้นตอนน้องลิน
ค่ะ
คือแบบปั่นก่อนแล้วค่อยเคี่ยวหรือว่าจะเคี่ยวให้เสร็จแล้วก็ค่อยเอามากรองนะคะก็ได้นะเคี่ยวจนเละไปเลยแล้วไม่ต้องปั่นก็ได้เพราะนั้นมันมีหลายวิธีการที่จะทำทั้งสองสเต็ป
ค่ะ
ทำได้ของสองแบบเลยค่ะอร่อยทั้งคู่นะคะ
ค่ะ
ก็
น่าทานค่ะ
เข้มข้นถ้ามันเข้มข้นเราก็เพียงแต่เวลาเราจะรับประทานเราก็ใส่น้ำสุกลงไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่เกล็ดน้ำแข็งลงไปโอ้โหชื่นใจมากในช่วงของฤดูร้อนน้องหลินทานอันเนี้ย
เนาะเอามาปั่นกับน้ำแข็งแล้วใส่
ใช่ใช่
น่าทานมากเลยค่ะ
แล้วสีสวยนะคะท่านผู้ฟังสีจะสวยมากแล้วก็ทานแล้วจะสดชื่นมากๆนะคะสักวันละหนึ่งแก้วตอนบ่ายนะคะช่วยให้เราสดชื่น
ค่ะ
วันนี้เรามีเวลาแค่เพียงจะเล่าได้2เมนูนะคะก็คือน้ำกับการรับประทานดิบๆนะคะปลอกนะคะวิธีการก็คือผ่านแล้วต้องล้างยางให้หมดก่อนนะคะเพราะยางนั่นแหละมันฝาด
ค่ะ
พอล้างหมดแล้วไม่เหลือความฝาดค่ะแล้วมันจะกรอบอร่อยหอมมากเดี๋ยวหลินรอนะพี่จะเอาไปให้ชิม
ค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตชิมก่อนเลย
ท่านผู้ฟังลองไปทำดูนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆค่ะเดินที่ตลาดแล้วลองหาดูว่าเจอมะนาวโหบ้างไหมแล้วก็ลองมาทำกันดูนะคะเพื่อความสดชื่นค่ะ
ค่ะ
วันนี้เราคงฝากไว้แค่นี้นะคะ
ค่ะ
เราหมดแล้วค่ะ
ค่ะ
พบเราใหม่ครั้งหน้านะคะท่านผู้ฟัง
สวัสดีค่ะสวัสดีกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระดำเนินรายการโดยดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสาระดีๆในวันนี้จะนำเสนอเรื่องปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้นมีมูลค่าสูงขึ้นหรือลดลงเป็นเพราะอะไรข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในวันนี้ได้รับมาจากเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะคะในเรื่องของซีรีส์การลงทุนเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราได้ให้ข้อมูลนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดและประเภทของนักลงทุนในตลาดหุ้นนะคะสำหรับรายการสาระดีๆในวันนี้จะนำพาทุกคนไปรู้จักกับรูปแบบการลงทุนในลักษณะของ VI หรือว่านักลงทุนสายพื้นฐานกันก่อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้แนวคิดวิธีการวิเคราะห์ของนักลงทุนแบบพื้นฐานนะคะสิ่งแรกที่เราควรจะรู้เลยก็คือเรื่องของราคาหุ้นในบางครั้งราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพิ่มขึ้นลดลงสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราควรจะวิเคราะห์ให้ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้จุดราคาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อและการขายค่ะเริ่มต้นเรามาทำความรู้จักกับปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นหรือมีมูลค่ามากขึ้นนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเชื่อว่าคำตอบในใจของหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาดีรัฐบาลมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาใหม่หรือมีข่าวว่านักลงทุนชาวต่างชาติต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็มักจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงมากขึ้นนะคะส่วนราคาหุ้นมีมูลค่าลดลงนะคะสาเหตุเป็นเพราะอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นเพราะอัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นจึงทำให้เงินไหลไปในที่ที่อัตราดอกเบี้ยให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คืออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นทำให้บริษัทที่มีหนี้สินจะต้องจ่ายคืนดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบมาจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 เป็นต้นนะคะซึ่งอาจจะทำให้ราคาหุ้นลดลงได้แต่ทิศทางของราคาหุ้นไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีเสมอไปนะคะในบางครั้งราคาก็สวนทางกับทฤษฎีได้เช่นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแต่หุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ด้วยเหมือนกันและถึงแม้ว่าราคาหุ้นสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นลดลงตามปัจจัยเหล่านี้ได้จริงๆก็ตามนะคะแต่ปัจจัยเหล่านี้ที่ได้กล่าวไปล้วนเป็นแค่ปัจจัยในระยะสั้น ซึ่งคนที่ลงทุนในรูปแบบพื้นฐานหรือว่านักลงทุนแบบ VI นะคะส่วนมากแล้วจะลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนพื้นฐานสาย VI จะต้องให้ความสำคัญจริงๆเนี่ยก็คือปัจจัยใดบ้างที่ทำให้หุ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาวค่ะและปัจจัยหลักๆที่ทำให้หุ้นตัวนั้นมีราคาเพิ่มขึ้นก็คือมูลค่าของตัวหุ้นและหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าของหุ้นก็คือผลการดำเนินงานของบริษัทนั่นเองแล้วผลการดำเนินงานสามารถวัดได้จากอะไรบ้างบางคนอาจจะวัดจากรายได้หรือบางคนอาจจะวัดจากกำไรสุทธิของบริษัทแต่จริงๆแล้วรายได้และกำไรสุทธิเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นค่ะที่เราสามารถใช้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับตัวเลขในวันนี้นะคะจะขอแนะนำให้ทุกคนใช้การวัดผลโดยการดำเนินงานของบริษัทนะคะซึ่งเราสามารถเรียกสิ่งนี้ได้ว่า earning per share หรือ EPS ค่ะ EPS ย่อมาจาก earnings per share หรือกำไรต่อหุ้นนั่นเองซึ่งสูตรในการคำนวณ EPS คือกำไรสุทธิหารด้วยจำนวนหุ้นเพราะฉะนั้นถ้า EPS ของบริษัทไหนเพิ่มขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอีกต่อๆไปราคาหุ้นตัวนั้นก็มีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถนำมาประเมินรายได้ของบริษัทนะคะเราก็จะดูจาก Price to Earningsนะคะหรือเราเรียกย่อๆว่า PE ratio นะคะ PE ratio เป็นตัวที่บอกว่าราคาหุ้นของตัวนั้นหมายถึงราคาของหุ้นนะคะมีราคาที่ถูกหรือว่าแพงนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีสูตรในการคำนวณเช่นกันค่ะซึ่งสูตรในการคำนวณ PE ratio ก็คือนำราคา price นะคะหารด้วยกำไรต่อหุ้น EPS นั่นเองค่ะซึ่งความถูกหรือแพงของราคาหุ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาที่นักลงทุนแต่ละท่านยินดีที่จะจ่ายให้กับหุ้นตัวนั้นและราคาที่นักลงทุนยินดีที่จะจ่ายก็ขึ้นอยู่กับความกล้าและความกลัวของนักลงทุนนั่นเองค่ะต้องยกตัวอย่างดูกันนะคะสมมติว่า EPS ของหุ้นกอไก่มีราคาเท่าเดิมมาโดยตลอดและพื้นฐานของหุ้นกอไก่ก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแต่ณช่วงเวลานั้นเราอาจจะได้ยินข่าวมาว่าในปีหน้าหุ้นกอไก่จะมีเงินซื้อเข้าหรือว่าจะมีการเข้าซื้อจากหลายๆกองทุนเป็นจำนวนเงินมหาศาลเลยหรือเราอาจจะได้ยินคนรอบข้างคุยกันว่าหุ้นตัวนี้ราคาถูกเกินไปปีหน้าราคาน่าจะขึ้นได้มากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวนะคะปัจจัยเหล่านี้ก็อาจจะทำให้นักลงทุนนะคะมีความยินดีหรือมีความกล้าที่จะให้ราคากับหุ้นตัวนี้มากขึ้นทำให้หุ้นอาจจะมีราคาแพงเกินพื้นฐานของมันได้นะคะในทางกลับกันหากนักลงทุนนะคะได้ยินข่าวที่ไม่ค่อยดีของหุ้นตัวนั้นๆมานะคะเช่นปีหน้าจะมีแรงขายหุ้นกอไก่จากต่างชาติเป็นจำนวนมากหรือมีนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆหันราคาเป้าหมายของหุ้นกอไก่ลงก็ทำให้นักลงทุนเกิดความกลัวอาจจะทำให้นักลงทุนในตลาดให้ค่าหรือว่าให้มูลค่ากับหุ้นตัวนั้นๆลดลงทั้งที่พื้นฐานของหุ้นก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะและสำหรับนักลงทุนทั่วไปนะคะจะรู้ได้อย่างไรว่าราคาหุ้นที่นักลงทุนสนใจนั้นถูกหรือว่าแพงนะคะโดยวิธีการก็คือส่วนใหญ่แล้วนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนจะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งในการวัดความถูกแพงของหุ้นก็คือตรวจสอบจาก PE band ค่ะ PE band คืออะไร PE band คือการนำราคาหุ้นมาเปรียบเทียบกับค่า PE ที่ระดับต่างๆนะคะโดยที่ค่า PE เนี่ยสามารถแบ่งได้5ระดับค่ะ1ก็คือ PE เฉลี่ย2PE บวก1เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3. PE บวก2เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4. PE ลบ1เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ 5. PE ลบ2เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะแล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า standard deviation มันคืออะไรนะคะเรียกย่อๆได้ว่า SD นะคะ สิ่งนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วตัวเลขที่นำมาหารค่าเฉลี่ยนั้นๆมีค่าความต่างจากค่าเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่ซึ่งหากนักลงทุนทำการศึกษาที่กราฟราคาของหุ้นนะคะอาจจะพอสังเกตได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เส้นกราฟลงมาที่ระดับ PE ลบ1ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะหรือว่า PE ลบ2 SD นะคะพอลงมาในลักษณะนี้เมื่อไหร่ราคาก็มักจะเด้งกลับไปที่ราคา PE ที่ค่าเฉลี่ยทุกครั้งนะคะและเมื่อราคาดิบกลับไปที่ระดับบวก1ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือว่าบวก2สิ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะราคาก็มักจะตกลงมาที่ค่า PE เฉลี่ยอีกทุกครั้งนะคะอันนี้มันคือความน่าจะเป็นที่มักจะเกิดขึ้นได้หากทำการศึกษาที่กราฟราคาของหุ้นนะคะโดยสรุปแล้วถ้าเราสามารถวัดความถูกความแพงของราคาหุ้นด้วยการดูส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือว่าดูค่า PE band นะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าระดับราคาลงมาต่ำกว่าราคาที่ระดับ PE เฉลี่ยเช่นลงมาที่ราคา -1 SD หรือว่า -2 SD นะคะนักลงทุนสายพื้นฐานก็จะถือว่าระดับราคานี้เป็นราคาที่ถูกเพราะในความรู้สึกของคนส่วนใหญ่เขาจะคิดราคาของหุ้นที่ระดับของ PE เฉลี่ยเป็นราคาที่เหมาะสมนะคะดังนั้นถ้าราคาลงมาที่ระดับของ -1 SD หรือว่า -2 SD หรือติดลบมากกว่านั้นสามารถมองว่าเป็นจังหวะที่ควรซื้อหุ้นนะคะแล้วเพื่อเก็บราคาหุ้นนั้นมาขายในราคา PE เฉลี่ยนั่นเองค่ะในทางกลับกันหากราคาหุ้นณปัจจุบันสูงกว่าราคาที่ PE เฉลี่ยเช่นอยู่ในระดับราคาบวก1 SD หรือว่าบวก2 SD นักลงทุนก็จะถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงนะคะหากนักลงทุนคนไหนมีหุ้นอยู่ในมือก็ควรจะขายหรือหากไม่มีหุ้นอยู่ในมือก็ควรจะไม่ซื้อหุ้นที่ระดับราคานี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามการใช้ PE band เนี่ยสามารถช่วยวิเคราะห์หุ้นได้เพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะคะนักลงทุนทุกท่านควรจะเอาหุ้นไปวิเคราะห์แบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้หุ้นที่มีคุณภาพจริงๆนะคะลำดับถัดมาที่นักลงทุนควรจะทำก็คือการคัดเลือกหุ้นเบื้องต้นนะคะเพื่อเป็นการคัดหุ้นที่ไม่ดีออกไปให้เหลือเพียงแต่หุ้นที่ดีเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์เชิงลึกต่อได้นะคะลักษณะของการคัดกรองหุ้นจะทำให้นักลงทุนสาย DI เนี่ยมีความเหนื่อยน้อยลงมากนะคะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเสียเวลามานั่งวิเคราะห์หุ้นทุกตัวในตลาดนั่นเองค่ะลำดับต่อไปเรามาทำความรู้จักวิธีการคัดกรองหุ้นแบบนักลงทุนสายพื้นฐานกันดีกว่าค่ะการคัดกรองหุ้นนักลงทุนจะต้องดูหุ้นในหลายๆด้านด้วยกันนะคะโดยสิ่งแรกที่นักลงทุนควรจะทำก็คือคัดหุ้นที่เราไม่ถนัดออกไปค่ะแน่นอนว่าคนเราเนี่ยไม่ได้เก่งหรือว่าไม่ได้ถนัดกันในทุกอย่างกับการลงทุนในหุ้นก็เช่นกันนะคะเราไม่มีทางที่จะถนัดไปทุกตัวหรือว่าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมได้ซึ่งคำว่าไม่ถนัดในที่นี้นะคะหมายความว่าเราไม่เข้าใจในตัวธุรกิจนะคะเราไม่รู้ว่ารายได้ของธุรกิจนั้นๆมาจากที่ไหนและเราตอบไม่ได้ว่าอะไรเป็นปัจจัยเชิงบวกหรืออะไรเป็นปัจจัยเชิงลบของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนไม่ถนัดกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าไม่เข้าใจวิธีการนับรายได้นะคะว่ารับรายได้กันอย่างไรไม่รู้ว่าแบ็คล็อกคืออะไรและไม่เข้าใจว่าปัจจัยไหนถือเป็นปัจจัยเชิงบวกและปัจจัยไหนถือเป็นปัจจัยเชิงลบของธุรกิจหรือบางคนไม่ถนัดหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะคาดการรายได้เนื่องจากราคาน้ำมันของโลกมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาแถมยังคาดการทิศทางของน้ำมันได้ยุ่งยากได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราไม่ถนัดเราก็ควรจะคัดออกไปก่อนเพราะถ้าเราฝืนเอาหุ้นที่ไม่ถนัดหรือว่าไม่มีความเข้าใจไปวิเคราะห์ต่อมันก็จะเกิดความยุ่งยากเพราะเราก็จะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องอีกหนึ่งปัจจัยก็คือรายได้ของบริษัทค่ะ โดยส่วนนี้เราควรจะดูรายได้หรือว่ายอดขายของบริษัทก่อนที่เราจะไปดูกำไรสุทธิหรืออัตรากำไรสุทธินะคะเพราะกำไรสุทธิหรืออัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเกิดจากการที่บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นนะคะซึ่งการควบคุมต้นทุนก็มักจะมีจุดหนึ่งที่ไม่สามารถลดต้นทุนได้มากไปกว่านั้นอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรายได้หรือว่ายอดขายเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นตัวที่วัดการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวโดยบริษัทที่ดีนะคะควรจะมีรายได้ของบริษัทเติบโตอย่างสม่ำเสมอและมีอัตราการเติบโตแบบทบต้นอย่างน้อย 8-15% ค่ะซึ่งการคำนวณอัตราเติบโตแบบทบต้นนี้เราสามารถศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ได้ง่ายๆเลยนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.fncalculator.com นะคะหรือว่า fncalculator.com นะคะหลังจากที่เข้าไปในเว็บไซต์แล้วสามารถคลิกไปที่ Return on Investment หรือว่า ROI แล้วก็กรอกข้อมูลเพื่อศึกษาได้เลยค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยนะคะที่มีผลต่อความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทและหุ้นที่นักลงทุนต้องการจะเลือกซื้อค่ะไว้รอติดตามกันอีกครั้งในโอกาสหน้านะคะในช่วงท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้ความสนใจในช่วงนานาสาระหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อช่วยสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับทุกท่านและขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ